aktuelnosti. Dobar dan u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Danas se slušajte. Bakir Izetbegović zbog hapšenja Nasera Orića zatražio odgađanje posjete Tomislava Nikolića Sarajevu. Rezolucija Velike Britanije o Srebrenici neprihvatljiva u Srpskoj. Dodik poručio da se ne smiju prećutati i zaboraviti nevine srpske žrtve. Na vojničkom groblju Mali Zejtinlik na Sokocu sutra će biti obilježeno 20 godina od odbrane Sarajevsko-Romanijske regije. Privrednici iz Italije zainteresovani za ulaganje u Srpsku, a u Užicu održana konstitutivna sjednica u projektu Vlada Srpske i Srbije Podrinje. U Trebinju održana javna rasprava o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida, a u Banja Luci simpoziji pod nazivom Očuvanje mentalnog zdravlja u zajednici nakon prirodnih katastrofa. Toliko u najavi. Do 18 časova sa vama će biti Draško Vrhovac i Gostimir Keskić.
Vrijedilo.
Zbog hapšenja Nasera Orića, član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović zatražio je da se odgodi sutrašnja posjeta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Sarajevu. Razloga za odgađanje posjete nema, kategoričan predsjedavajući BiH predsjedništva Mladen Ivanić. Predsjednik Srbije obaviješten da je za Izetbegovića nije dobro došao, ali zvanično još nema informacije putuje li sutra u Sarajevo, pripremila Vesna Stakić.
Da li je na pomolu diplomatski skandal da se zbog hapšenja kontraverzne ličnosti poput srebreničkog ratnog komandanta Nasera Orića odloži ranije najavljena državnička posjeta? Jasno je da je članu BiH predsjedništva Bakiru Izetbegoviću od smuke građenih dobrosusjedskih odnosa važniji Orić, navodni ratni heroj sa podebelim kriminalnim dosijeom, jer jutros je Ivaniću i Čoviću uputio formalan zahtjev za odgađanje planirane posjete srbijanskog predsjednika. Poziva se Izetbegović na protokol o saradnji u progonu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida iz 2013. godine između tužilaštva BiH i tužilaštva Srbije za ratne zločine, smatrajući da se postupci za ratne zločine trebaju voditi prvenstveno u državi državljanstva osumnjičenog. Izetbegović je uvrijeđen jer je Ministarstvo pravde Srbije 12. juna uputilo švajcarskim vlastima zahtjev u kojem traži ekstradicioni pritvor za Orića, te tvrdi da Nikolićeva posjeta u ovom trenutku ne bi doprinjela ciljevima zbog kojih je planirana. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić ne dijeli njegovo mišljenje.
Razloga za odgađanje posjete nema. Sva otvorena pitanja mogu da se razriješe u dijalogu i da je baš dijalog trebao biti tema, pa i ovakvim pitanjima, ali sam ja naravno predsjednika Nikolića informisao o tom zahtjevu, a kako će on odluku donijeti, vidjet ćemo, za sada nemam nikakvu reakciju.
Reakcija je izostala iz kabineta hrvatskog člana predsjedništva BiH Dragana Čovića, no sasvim je jasno da je hapšenje Nasera Orića u Švajcarskoj ponovo podijelilo i Bosnu i Hercegovinu i region. Iz ugla predsjedavajućeg BiH predsjedništva Mladena Ivanića to nije smjelo da se dogodi.
Ne mogu kontroverzne ličnosti biti razlog da odnose između zemalja uđu u lošu fazu. I stepen reakcije iz Sarajeva na taj događaj je apsolutno neprimjeren. A posebno što mislim da je u pitanju švajcarska zemlja čije je pravosuđe sasvim sigurno potpuno samostalno i koje će sasvim sigurno donijeti odluku koja je samo bazirana na pravnim argumentima.
I predsjednik Srbije Tomislav Nikolić smatra da se odnosi Srbije i BiH ne mogu zasnivati na procesima protiv pojedinaca optuženih za ratne zločine i da neće uticati na sudbinu optužnice protiv ratnog komandanta muslimanskih snaga u Srebrenici Nasera Orića. Srbija će se i dalje zalagati za stabilnost u regionu, rekao je Nikolić tokom oproštajne posjete ambasadora BiH u Beogradu Ranka Škrbića.
Kako se približava 7. juli, rasprava o britanskoj rezoluciji o Srebrenici u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, sve više kritika zvaničnika u Republici Srpskoj i Srbiji na tekst tog dokumenta. U rezoluciji se nijednom riječu ne pominju srpske žrtve, ali se termin genocid izvlači iz haških presuda i prozivaju snage Republike Srpske, pripremio Stjepan Zlikovac.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da niko u Srpskoj ne spori da se u Srebrenici dogodio veliki zločin, niti opravdava njegove počinioce, ali da se ne smiju prećutati i zaboraviti nevine srpske žrtve. Predsjednik Dodik je u intervju za najtiražniji japanski list Asahi Shimbun izjavio da kada se pominje Podrinje i Srebrenica i zločini počinjeni na tom području, skoro niko ne pominje ubijenih 3.500 Srba koji su nastradali od muslimanskih jedinica i Srebrenici. S druge strane, ističe predsjednik Srpske, stalno se forsira priča o genocidu nad muslimanima. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović kaže da je rezolucija neprihvatljiva i da se u njoj ne pominju srpske žrtve.
Lično mislim da to nije dobra poruka za ovaj prostor u ovom vremenu. Dakle, nije dobra poruka za mir, jer mir je ovdje krvlju stečen. Vi dobro znate kroz smo mi sve prošli da bi došli do toga mira i sad neko se pojavljuje od tih svjetskih moćnika koji selektivno prikazuju dešavanje i ono sve što se desilo. Ja poštujem sve žrtve, nije bitno iz kog naroda, sve žrtve zaslužuju poštovanje, ali ovdje se fabrizuju samo žrtve bošnjačkog naroda, ne spominju se žrtve srpskog naroda, što nije dobro, i ponavljam što nije dobra poruka. Hoću da kažem i ovo, da praktično srpski narod je bio najveća žrtva svih ratova u 20. vijeku, kojih je bilo 5, i srpski narod je bio na strani slobodarskog svijeta i dao je ogromne žrtve za ovu slobodu. I niko nema pravo, pazite, niko nema pravo, pa makar se oni zvali veliki moćnici, da našu sadašnjost i našu budućnost praktično ugrožavaju oduzmanjem nama slobode. Srpski čovjek je dobar čovjek, radan čovjek, vrijedan čovjek, dobar domaćin, spreman da pomogne, ima razvijenu tu ljudsku dimenziju u smislu osjećaja, solidarnosti, pomaganja, ali jednomu ne dirajte, to je sloboda. Za slobodu je ginuo, slobodu je visokom cijenom plaćao i sloboda je ta koja je natopila srpsku zemlju krvlju svih ovih ratova koji su bili unazad. Prema tome, tu nema kompromisa, tu nema priče, jer sloboda nije zadata konstanta na ovim prostorima, za nju se mora uvijek boriti i visoku cijenu plaćati. Nažalost, ona se lako gubila. I pravo da vam kažem, bojim se, ne da se bojim, nego sagledavam situaciju i mislim da ovo što rade veliki moćnici svjetske zajednice, podržani nekim našim političkim snagama, prevashodno ovim koji su u Sarajevu, da olako donose odluke koje idu na štetu srpskog naroda i Republike Srpske. To treba zaustaviti, to treba argumentima naravno braniti na svim nivoima, jer nije dobro ako ta rezolucija govori samo o srebreničkim žrtvama i sami znate da je na području prostora Birača u Zrinu bilo 3.500 srpskih žrtava. Prema tome, svaka žrtva je vrijedna poštovanja i svaka žrtva treba se spomenuti i odati joj poštovanje.
Predsjedavajući BiH predsjedništva Mladen Ivanić ističe da je britanski dokument za srpski narod neprihvatljiv i da je taj stav ranije prenio predstavnicima međunarodne zajednice.
Umjesto da se u Srebrenici svi poklone žrtvama, što je trebalo biti osnovni cilj, srebrenički događaj je postao i postaje, zahvaljujući svim tim silnim deklaracijama, prvorazredni politički događaj koji ponovo dijeli Bosnu i Hercegovinu. Ja sam prije 3 mjeseca upozorio sve predstavnike međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini da o tome povedu računa. I na njima je najveća odgovornost u kom će pravcu taj događaj da ide. Bez njihovog aktivnog učešća na jednoj strani ovaj događaj neće imati politički karakter. Kakva izgleda rezolucija trenutno? Ona je za srpski narod neprihvatljiva. Govorimo o rezoluciji u Ujedinjenim nacijama. Sada se Srebrenicom bave ljudi koji na tome grade svoju političku karijeru, a ovo što ih nije briga za te ljude. I sve ovo što se događa dramatično vraća unazad, i svi oni koji o Srebrenici na ovakav način govore bit će odgovorni za loš politički ambijent koji se nakon ovoga bude desio. U svom političkom djelovanju u zadnjim mjesecima ništa nisam radio da bude tako. Naprotiv, trudio sam se i upozoravao i tražio da se dođe do jedne izbalansirane, ako već mora biti, rezolucije. Povodom, a nije morala biti, uopšte nam nisu trebali politički dokumenti. Ni jedne vrste. Trebalo nam je poštovanje prema žrtvama. I svi oni koji su ovo napravili, rade protiv interesa Bosne i Hercegovine. Pozivaju se na nju, rade protiv. Nemoguće je očekivati da se u ovakvim uslovima može postići saglasnost i sve ovo što se sad događa, a zato su velikim dijelom odgovorni i predstavnici međunarodnih institucija, vraća ovu zemlju nazad. Uslovima kad je bila blizu, da otvori svoju evropsku perspektivu, da postigne saglasnost oko stvari oko kojih je bio zajednički interes. Nekome se ovo može svidjeti ili ne svidjeti, ali ovo će, zapamtite što sam rekao, biti realnost, nažalost realnost Bosne i Hercegovine, ako se svi ne uozbilje na vrijeme. Na vrijeme ne uozbilje i prestanu biti dnevne, kratkoročne političke bitke, i to isključivo zarad sebe, a ne zarad tog naroda tamo i ne zarad žrtava tamo. To je moj duboki stav.
Šef BiH diplomatije Igor Crnadak smatra da bi usvajanje takvog dokumenta uzrokovalo nove podjele u BiH i zbog toga očekuje reakciju neke od zemalja članica Savjeta bezbjednosti i sprečavanje usvajanje takve rezolucije. Svima koji su stradali u Srebrenici treba da se oda počast, jer ono što se tamo desilo više se nikada ne smije ponoviti, rekao je Crnadak. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić najavio da će njegova zemlja zauzeti zvaničan stav o rezoluciji i od sutra najavio konsultacije o tom dokumentu. Ministar pravde Srbije Nikola Selaković rekao je da ocjenu rezolucije treba donijeti hladne glave jer je pred Srbijom niz izazova i donošenje teških odluka.
Niti ja želim da svojoj državi, a sumnjam da to želite i vi, nanosim štetu time što ću duvati u žar da rasplamsam neku vatru. Znate, ova vlada se trudi i zaista grčevito se bori da vodi politiku koja će dovesti do političke stabilnosti, pomirenja i mira u ovom regionu. I od vlade Republike Srbije, kao i od bilo kog njenog člana, nemojte očekivati da će povući jedan jedini potez koji će voditi u suprotnom smeru. Mislite da meni nije lako da se povedem čisto emocijama i govorim o bilo kojoj od tih stvari koje ste govorili, za koju ste pitali. Nama ovdje ljudi treba hladna glava, dajte hladne glave da u ovom trenutku, kada su to i ova rezolucija, kada je to i ovo hapšenje, kada su to i pregovori Beograda i Prištine, kada nam se sve svalilo na leđa. Dakle, ja vas molim samo za ono što sam rekao, budite saveznici svoje države. Informacija i priča je već bilo i suviše mnogo, dopustite da donosimo hladne glave najbolje i najracionalnije moguće odluke, a takve odluke se ne donose za dva dana, za pet dana, niti za pet minuta.
Vlada Srbije pažljivo će razmotriti sve detalje u vezi sa rezolucijom o Srebrenici, rekao je srpski ministar za rad Aleksandar Vulin. Ponovio je da nema ličnih stava o rezoluciji, te da je to državno pitanje od najvećeg značaja.
Nemam lični stav, ja sam član Vlade Republike Srbije, ovo je državno pitanje od najvećeg značaja. Odluku o tome će doneti vlada, predsjednik vlade i sačekamo da se to desi.
U britanskoj rezoluciji se ne pominje Srbija, niti Srpska, ali se termin genocid pominje 33 puta, a pomirenje samo 2 puta. Također, u dokumentu se najoštrije osuđuje genocid u Srebrenici i osuđuje svako negiranje genocida.
Sedamnaest časova i 22 minute, slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Predsjedavajući predsjedništvo BiH Mladen Ivanić, komentarišući aktuelna politička dešavanja, naglasio je da je narednih nekoliko sedmica odlučujuće u kom će pravcu ići BiH.
Da li će otići u pravcu kojoj se pružio, znači otvaranje evropske perspektive i finansijske podrške, ili se vrati unazad. Bitno je da se postigne ovaj dogovor o reformskim promjenama. Bitno je da u narednim danima dođe i komesar Hahn i da se desi planirana posjeta gospođe Merkel. Bitno je da se odnosi sa Srbijom budu pozitivni i da se zadrže u dobrom ambijentu, jer je sve to dio pozitivne perspektive Bosne i Hercegovine. Kao predsjedavajući ću raditi sve što mogu da se jedno i drugo desi. Ali odgovornost za to nije samo na jednom ili jednoj grupi ljudi. Ovo mora biti opšte prihvaćeni politički stav. Pa ako je ponekad i nekome rizičan, on se mora dovesti do kraja. U cijeloj Republika Srpska je pokazala širinu i kod posjete Pape, i kod posjete Erdogana, i kod čitavog niza stvari. Ja zaista očekujem da i oni drugi, s druge strane, iz federacije pokažu širinu kad su u pitanju interesi i dobrije saradnje sa Srbijom. I zato na vrijeme, i pogotovo na vrijeme, želim da upozorim još jednom, a prije 3 mjeseca sam im rekao u zatvorenim sastancima, sad javno, predstavnike međunarodnih institucija, da dobro razmisle da li je potrebno njihovo međusobno takmičenje u rezolucijama na temu Srebrenice, ili je bolje da se vratimo onoj što je Srebrenica trebala da bude, poštovanje žrtvama tog događaja. Ako imalo razuma ima, prestaće ovo takmičenje politikom, a ako nema, onda ćemo se vratiti jako puno unazad i onda mislim da nas čeka dosta teško i neizvjesno vrijeme.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Na vojničkom groblju Mali Zejtinlik na Sokocu i u manastiru Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji sutra će biti obilježeno 20 godina od odbrane Sarajevsko-Romanijske regije. Sarajevsko-Romanijski korpus Vojske Republike Srpske imao je od 18 do 20 hiljada boraca, a za Republiku Srpsku život je dalo 4 hiljade pripadnika Vojske Republike Srpske. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milinko Savanović je izjavio da se sloboda na ovim prostorima plaćala velikim žrtvama, a srpski narod je uvijek bio na strani istine i pravde.
O veličini i značaju te odbrane, te borbe govori sama činjenica da je u Sarajevsko-Romanijskom korpusu učestvalo od 18 do 20 hiljada boraca. Nažalost, u toj borbi poginulo je 4 hiljade boraca i 10 hiljada bilo je ranjenih. Podatak da je od 13 brigada koje su učestvovale u sastavu Sarajevsko-Romanijskog korpusa, 10 bilo praktično u neposrednom dodiru sa armijom Bosne i Hercegovine, a od tih 10, 8 je bilo u jednom podređenom položaju. To su bile borbe u gradu, to je Ilijaška i Liđanska, Vogošćanska, Rajlovačka, prva i druga Sarajevska brigada. Znači, govori o težini i složenosti svih aktivnosti koje su rađene za vrijeme rata. Snaga svijesti i snaga duha srpskog borca je toliko snažna o potrebi odbrane svoga naroda, svoje teritorije i slobode koja je praktično pretpostavka svih pretpostavki za normalan i održiv život. Svjestan te činjenice, hrabri borci su 4 godine čvrsto držali položaje i na neki način u taktičkom smislu, zahvaljujući mudrosti, ja bih rekao, i vojnog i političkog rukovodstva, jedna velika koncentracija neprijateljskih vojnika je držata na tom području. Da i danas sa ovoga mjesta uputimo snažnu poruku svim politikama i političarima, kako u Bosni i Hercegovini, tako i šire, a posebno onim koji imaju kratko pamćenje i nedovoljno poznavanje istorije, da je srpski čovjek dobar čovjek, dobar domaćin, dobronamjeran, spreman da pomogne. To je čovjek koji ima razvijenu ljudsku dimenziju u sebi za osjećaj humanosti i solidarnosti, ali jedno ima oko čega nema pogodbe, to je sloboda. Sloboda se ovdje uvijek krvlju plaćala i velikim žrtvama sticala. Sama činjenica da u 20. vijeku srpski narod, slobodarski narod koji je bio na strani slobodarskog svijeta, učestvovao u 5 ratova boreći se za slobodu. Prema tome ovdje sloboda nije zadata konstanta, nego za nju se mora boriti, mora se krvariti i ona je jako teško sticana. Kao simbol te hrabre borbe i tih žrtava koje su date u odbrambeno-otadžbinskom ratu za tu slobodu, srpski narod je podigao manastir Sveti Georgije na Ravnoj Romaniji, u kome su uklesana imena svih tih 4000 poginulih boraca i mi ćemo sutra odati dužnu poštu i poštovanje prema tim hrabrim borcima koji su svoj život dali za slobodu srpskog naroda.
Obilježavanje 20 godina od odbrane Sarajevsko-Romanijske regije počet će sutra u 9 časova služenjem pomena i polaganjem vijenaca na vojničkom groblju Mali Zejtinlik na Sokocu, naveo je predsjednik pododbora Vlade Republike Srpske za obilježavanje značajnih historijskih događaja Velimir Dunjić.
U organizaciji odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske sutra se obilježava 20. godišnjica odbrane Sarajevsko-Romanijske regije, događaja od republičkog značaja. Sam program počinje na vojničkom groblju u Sokocu u 9 časova pomenom i polaganjem venaca na spomen obeležju. Za 9:15 je predviđeno obraćanje zvaničnika, a iza toga prigodan umetnički program. U manastiru Sveti Georgije na Ravnoj Romaniji u 10:30 časova služit će se parastos poginulim borcima Sarajevsko-Romanijske regije. Samo da napomenem da smo mi svim opštinama Sarajevsko-Romanijske regije, čak od Zvornika pa do Višegrada, ovamo do Trnova, uputili inicijativu da se organizuje besplatan prevoz autobusima.
Kao simbol otpora naroda na tom prostoru izgrađen je manastir Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji, gdje je uklesano 4000 imena poginulih boraca, dok je na groblju Mali Zejtinlik sahranjeno 940 boraca.
vam tvoj lik od ljudi pomalo zlih. Kod drn u oku sreća je za njih. Nije mi teško jer znam sa tvog su mi lica dar. I suze i smeh za dušu su lek od
upravo smo dobili saopštenje iz kabineta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Srbija je posvećena dobrosusjedskim odnosima i saradnji sa zemljama u regionu, a zahtjev člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića da posjeta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića bude odgođena neće promijeniti dobre namjere Beograda prema svim građanima BiH saopšteno iz kabineta predsjednika Srbije. U saopštenju je naglašeno da Srbija značajnu pažnju posvećuje njegovanju kvalitetnijih odnosa sa BiH u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom. Nažalost, umjesto da kroz razgovore dođe do smirivanja tenzije u regionu, sledio je zahtjev za odlaganje susreta da bi pojedinci stekli političke poene među ultranacionalistima, navodi se u saopštenju. Naglašeno je da je Srbija uvijek spremna na razgovor s ciljem postizanja dogovora o svim pitanjima od obostranog interesa dvije zemlje. Predsjednik Nikolić će doći u zvaničnu posjetu BiH kada sva tri člana predsjedništva pokažu jedinstvo i spremnost, poručeno iz kabineta predsjednika Srbije. Podsjećamo, član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović uputio jutros formalni zahtjev predsjedavajućem predsjedništva BiH Mladenu Ivaniću i članu predsjedništva Draganu Čoviću da zvanična posjeta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Bosni i Hercegovini, koja je planirana za sutra, bude odgođena zbog hapšenja državljanina BiH Nasera Orića. I dalje ste na talasima Radija Republike Srpske. Nastavljamo emisiju aktuelnosti. Narodna skupština Republike Srpske na sjednici održanoj u maju 2015. godine usvojila je nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida. Time povodom Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite organizovalo je danas javnu raspravu u Trebinju. Prilog Momira Milića.
U Trebinju je održana prva javna rasprava o nacrtu zakona. Javne rasprave održat će se narednih dana u još 5 regionalnih centara. Rajko Kličković, načelnik Odjeljenja za rad i zapošljavanje u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite, zadužen je za sprovođenje javnih rasprava o nacrtu zakona.
Ove izmjene nisu toliko sveobuhvatne, ali su vrlo interesantne jer se odnose na vrlo značajna pitanja. To jeste na pitanja kojima smo mi sada predvidjeli proširenje financijskih obaveza u korist sredstava fonda i sredstava profesionalne rehabilitacije, u korist uvođenja pomagača invalidima u centrima za socijalni rad i u korist stimulisanja kada je u pitanju zapošljavanja lica sa većim invaliditetom. Naravno, riješili smo i neka pitanja vezana za kontrolu i nadzora nad primjenom zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i naravno proširenje kontrole od strane Poreske uprave na subjekte koji ponovo se uvode u obavezu plaćanja doprinosa. Znači, sve u svemu, vrlo kratke izmjene, ali po ocjeni Narodne skupštine i odbora, Skupštinskog odbora za pitanje lica sa invaliditetom, je ovo predloženo da se obavi javna rasprava. Mi smo danas čuli dosta konkretnih primjedbi koje će pomoći nama u konačnom definisanju ovih odredaba i naravno mi ćemo uzeti u obzir sve ono što se da ugraditi trenutno, a one druge inicijative koje se ne odnose na odredbe koje su predmet izmjena, mi ćemo prihvatiti kao nove inicijative ili ćemo pokušati neke prijedloge kroz podzakonska akta ili pravilnike o radu fonda i upravnog odbora fonda da ugradimo. Sve u svemu, današnja rasprava je vrlo kvalitetna i doprinosit će našem konačnom uređivanju ove oblasti, odnosno prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji. Sve u svemu, jedna vrlo uspješan razgovor i komunikacija sa predstavnicima ovog sektora. A mi ćemo nakon svih ovih obavljenih rasprava u 6 regionalnih centara sačiniti informaciju za Vladu Republike Srpske koju će ona proslijediti Narodnoj skupštini i predočiti je prilikom predloga za razmatranje prijedloga zakona od strane Narodne skupštine. Očekujem da će to biti negdje u početkom septembra ili prva radna redovna sjednica Narodne skupštine poslije godišnje pauze rada Narodne skupštine i Vlade.
Pozitivne rezultate zakona o profesionalnoj rehabilitaciji u Republici Srpskoj već godinama osjećaju lica sa invaliditetom. Znatan broj ovih lica ima stimulacije i beneficije pri zapošljavanju, rekao je Mijat Šarović, izvršni direktor Udruženja roditelja i djece sa posebnim potrebama Sunce nam je zajedničko.
Moja organizacija zapošljava takve 4 osobe i uvijek redovno i na vrijeme Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje refundira sredstva za ovu populaciju. jako bitno što uvijek ističemo, pojam validnosti je nešto što je nije baš najbolje definisano inače na ovim područjima i ne samo u Bosanskom nego i u zemljem okruženju. Vi znate da je da se invalidnost sticala kroz ratne, kroz rat, posle rata i tako dalje. Tu ima jedna stvarno, da kažem, ipak kolizija između ratnih i neratnih vojnih invalida, iz razloga što su ratni vojni invalidi uz dužno poštovanje, znači imali prioritet i tako dalje. Međutim, jedan broj tih invalida ipak njihova invalidnost se u jednom dijelu odnosila na na njihove mogućnosti vezano na učešće u rat, a ne na mogućnost zapošljavanja, i zato mi predlažemo kad bi se bila mogućnost da se formira jedan institut, jedan zavod, ne znam kako, gdje bi se na jednom mjestu utvrđivala invalidnost za sve osobe s invaliditetom. To je posebno značajno za osobe s intelektualnim poteškoćama koji se definišu po nekom drugom zakonu.
Završna javna rasprava bit će održana u Banja Luci, na koju će biti pozvani i profesori Banja Lučkog univerziteta koji se bave socijalnom problematikom.
U 17:40 u aktuelnostima slijede teme iz oblasti privrede. Za ulaganje u Republiku Srpsku zainteresovane su kompanije iz italijanske pokrajine Venecija Giulia. Predstavnici ovih kompanija danas u Banja Luci razgovarali sa vlasnicima više od 20 preduzeća iz Republike Srpske. Razgovorima je prisustovao i ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić, koji je naglasio da je Italija drugi najznačajniji partner Srpske u spoljno-trgovinskoj razmjeni. Informiše Aleksandar Javorac.
Spoljno-trgovinska razmjena između Republike Srpske i Italije u prvih nekoliko mjeseci ove godine iznosila je oko 183 miliona maraka, a pokrivenost uvoza izvozom 88,3%, rekao je ministar Đokić i naglasio da je Srpska otvorena za privrednu saradnju i poboljšanje ambijenta za inostrana ulaganja.
Ja sam danas u uvodnom dijelu još jednom naglasio da je Republika Srpska veoma otvorena za privrednu saradnju, da je Republika Srpska dobro mjesto za investiranje, da je Republika Srpska stabilan partner, da može da prihvati razgovore, da ih vodi na visokom nivou, dakle kompetentno, da preuzima obaveze i da te obaveze izvrši, što je naravno u poslovnom svijetu i najvažnija garancija za bilo koga da dođe u neku zemlju i sa njom sarađuje. Prednost, i to sam istakao, Republike Srpske jeste njena geografska pozicija. Ona je danas jako blizu na granici Europske unije sa veoma izgrađenim i snažnim institucijama koje pružaju osjećaj potpune stabilnosti i sigurnosti sa dugogodišnjom makroekonomskom sigurnošću koju smo uspjeli da ostvarimo kao rezultat velikih napora koje čini vlast, cjelina, vlada Republike Srpske posebno, i da u tom smislu imamo niz zakonskih rješenja koja daje osjećaj privlačnosti i sigurnosti za investiranje u Republiku Srpsku, a također sam naglasio da trenutno radimo na donošenju nekoliko novih zakonskih rješenja kojima ćemo omogućiti da se investitori u Republiku Srpsku još brže opredijele i sa još većim stepenom sigurnosti dođu ovdje i zasnuju svoje aktivnosti ili ih razviju u saradnji sa lokalnim partnerima. Mislim da je ovo velika šansa. Ja sam vrlo zahvalan Privrednoj komori Republike Srpske koja je jako pomogla da organizujemo ovaj današnji skup privrednika. Zahvalan sam veoma velikoj podršci Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske koji također razumiju i podržavaju ovakve aktivnosti, i naročito i posebno želim zahvaliti našim prijateljima iz Italije, iz pokrajine Venecio Frulio, koji su na ovakav način pokazali otvorenost i spremnost da prihvate i dalje razvijamo zajedno privrednu saradnju između Republike Italije i Republike Srpske. Oni su naglasili interes za saradnju u mnogim oblastima, dakle vrlo je širok spektar mogućnosti, i evo ovo je prilika da animiramo značajan dio naših privrednih potencijala u ovoj saradnji.
Geografska blizina i pozitivna iskustva iz prethodnog perioda prednosti su koje treba da iskoriste privrednici iz Republike Srpske i Italije, kaže predsjednik udruženja italijanskih preduzeća pokrajine Venecija Giulia Sergio Razzetto.
L'Italija e la Republika Srpska.
Italija i Republika Srpska su sarađivale, ali isto tako i danas vrlo usko sarađuju. U toj saradnji između dve zemlje Italija je sigurno na drugom mjestu. Naravno, ovo nije bio sastanak na kojem se samo pričalo o prijedlozima moguće saradnje, već se ovdje pričalo i o konkretnim mogućnostima u kojima dve zemlje mogu da razgovaraju. Konf Industrija će sigurno da dalje prosledi sve informacije koje je danas čula. Prije svega ovdje mislim na sve naše članice koje posluju u oblasti Trsta i Goricije, ali isto tako i ostalim članicama koje posluju u cijeloj regiji Friuli, Venecija, Đulija. Još jednom se zahvaljujem ministru i svim onima koji su učestvovali u organizaciji ovog sastanka, koji će sigurno doprinijeti daljnim mogućim razvojima saradnje, bilo za ona preduzeća koja su već smještena ovdje na teritoriji Republike Srpske, a također i za naša preduzeća.
Današnji sastanak bio je prilika da se privrednici iz Italije upoznaju sa uslovima poslovanja u Srpskoj, ističe predsjednik područne privredne komore Banja Luka Goran Račić.
Zakonskim propisima, poreskom sistemu i u toku današnjeg dana preduzeće iz Republike Srpske i Italije imat će priliku da u direktnim razgovorima razmijene svoja znanja, iskustva i mogućnosti dalje saradnje. Mi smo nastavili da našim današnjim gostima predstavimo Republiku Srpsku kao veoma pogodan ambijent za ulaganja. Predstavili smo sve što je dosadašnjem periodu realizovano u pogledu izmjene zakonskih rješenja koje imaju uslov za poboljšaju prostor za investiranje. Upoznali smo ih sa nekim planovima u narednom periodu koje će biti veoma atraktivni sa stanovišta ulaganja u Republiku Srpsku. A u svakom slučaju ovo je veoma dobar moment da 20 privrednika iz Italije imaju priliku da posjete Republiku Srpsku, da se upoznaju sa našim uslovima i poslovnim ambijentom i da sigurno u povratku prenesu svojim kolegama veoma pozitivne utiske.
Sastanci privrednih delegacija iz Republike Srpske i Italije i obilasci preduzeća bit će nastavljeni i sutra.
U Užicu je danas održana konstitutivna sjednica savjeta korisnika projekta Podrinje koja je rezultat saradnje vlada Republike Srpske i Srbije. Ovo tijelo ima zadatak da pripremi i implementira projekte u koje je uključena 31 opština iz Srpske i Srbije. O ovom projektu sa šefom predstavništva Republike Srpske u Beogradu Mlađenom Cicovićem razgovarao je kolega Milan Stojić.
Pa prije svega projekat Podrinje nije samo jedan obični projekat, već je to prije svega strategija razvoja cjelokupnog regiona Podrinja. Danas je ovo prva konstitutivna sjednica organa koji će upravljati projektom Podrinje, znači savjeta korisnika projekta Podrinje i radne grupe za realizaciju projekta Podrinje. Na konstitutivnoj sjednici izabrat ćemo predsjednika i zamjenika predsjednika ova dva tijela. Danas ćemo jednom i drugom tijelu i načelnicima opština predstaviti i program za razvoj Podrinja i svi će dobiti po jedan upitnik da konkretne projekte do 31.7. dostave predstavništvu i onda slijedi dalje aktivnost na realizaciju ovog projekta.
To je zajednički projekat dvije vlade?
Da, to je zajednički projekat dvije vlade, zasnovan na sporazumu o specijalnim paralelnim razvojima.
Koliko bi on neka okvirna vrijednost, bar u nekom određenom periodu, recimo petogodišnjem, mogao da iznosi, imali nekih planova i koje su sve opštine tu uključene?
Pa vidite kako je, nakon ove konstitutivne sjednice slijedi zajednička sjednica dvije vlade. Pre nego što uradimo akcioni plan, definišemo konkretne projekte koji će se realizovati u ovom narednom petogodišnjem periodu. U ovom trenutku nemamo tačan podatak i bilo bi vrlo neozbiljno da izlazimo s podacima, jer cilj nije projekta da sad odmah na početku kažemo nešto. Ako kažemo već, da kažemo konkretnu cifru. Ako već kažemo da je to strategija razvoja tog regiona, onda to podrazumijeva jedan ozbiljan studiozan pristup. Zato smo i uradili jednu studiju koja je u zadnjih 5 godina napravila jednu komplementarnu analizu uopšte i vidjet ćete u materijalu koji ste dobili tamo da jednostavno tu ima dosta stvari, konkretnih projekata, tako da u ovom trenutku bi bilo neozbiljno da kažemo iznos.
Kad govorimo o opštinama, koje su opštine uključene?
Pa ima 31 opština, 5 regionalnih područnih komora, znači ima ukupno 16 opština iz Srbije i 15 iz Republike Srpske.
To je otprilike podjednak broj opština.
Tako, evo, tako studija... s tim što je projekat otvoren za sve ostale opštine iz Republike Srpske, a iz Federacije Bosne i Hercegovine. Tako da projekat ima prije svega namjeru da postane regionalan projekat, da bude zasnovan na principima regionalne saradnje i onoga svega što je inače predviđeno projektima evropskih integracija i pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.
Ja pretpostavljam da su energetika, turizam i poljoprivreda u prvom planu, ali...
Pa dobro jesu, ali mislim da ima dosta malih stvari, infrastrukture, putne, svega onoga što je pretpostavka za realizaciju ovih većih projekata. Veći projekti su stvar koju će dve vlade već imaju jasno definisane. Mislim da je poljoprivreda, da je turizam, da je proizvodnja zdrave hrane, da su to projekti koji će sigurno biti također od posebnog značaja da zadržimo naše stanovništvo u ovom regionu.
Bio je ovo razgovor naše kolege Milana Stojića sa šefom predstavništva Republike Srpske u Beogradu Mlađenom Cicovićem. Prirodne nesreće i katastrofe kakva je bila poplava koja je zadesila stanovništvo BiH 2014. godine predstavlja jedan od najvećih izvora stresa. Kako bi se pomoglo stanovništvu, pokrenut je projekat jačanje institucionalnih kapaciteta za pružanje psihosocijalne podrške djeci i porodici u područjima pogođenim poplavama. Rezultati ovog projekta, koji se sprovodio od oktobra prošle godine, predstavljeni su danas u Banja Luci na simpozijumu očuvanje mentalnog zdravlja u zajednici nakon prirodnih katastrofa. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
SOS telefoni, psihološka savjetovališta i centri za mentalno zdravlje u Republici Srpskoj i dalje ostaju otvoreni za pomoć licima kojima je to potrebno, rekla je predsjednica Društva psihologa Republike Srpske Dijana Đurić.
Svi znamo da život nije lak, da uvijek ima nekih problema, da nekih situacija koje nas uznemiruju. Međutim, ako duži period, ne znam, imate problema sa usnivanjem, košmarne snove, nizak prag tolerancije na frustraciju, osjećaj da nam je svega dosta, potrebu za osamljivanjem ili često ulazimo u konflikte s drugim osobama, neraspoloženi smo, depresivni, slično, sve su to stanja koja ako duže traju ukazuje na to da je potrebna određena psihološka pomoć. Pazite, isto tako moguće je da se ti problemi izražavaju kroz somatske tegobe, ne znam, česte glavobolje, bolovi u želuci i slično.
U realizaciju projekta uključuju se i Republički pedagoški zavod u kojem su obučavani školski pedagozi kako bi pomogli djeci i njihovim roditeljima u područjima koja su bila zahvaćena poplavama. Direktor Predrag Damjanović.
I ovo je dobar primjer kako jedna stručna institucija sarađuje sa udruženjem psihologa, odnosno stručnom organizacijom i nevladinom organizacijom i drago nam je što u sve to uključeno ministarstvo zdravlja. Sa svim školama i svim općinama gdje su bila obuhvaćena poplavama, psiholozi su bili obavezni, svako u svojoj školi koje rade, da tokom školske godine ne samo da razgovaraju, nego kontinuirano tokom cijelo školske godine rade i da otklanjaju te stresove i posljedice, ukoliko je bilo posljedice na učenike i na roditelje. I mi svakako očekujemo informaciju od psihologa koji radi u školama na savjetovanju koji će biti u avgustu u mjesecu, šta je to urađeno i koji je broj učenika obuhvaćen, koji je broj škola, da li je bilo posljedice na učenike, odnosno na roditelje, ova katastrofalna poplava.
Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Milan Latinović kaže da će uskoro biti izrađeni akcioni plan za pružanje psihološke pomoći i podrške stanovništvu tokom prirodnih katastrofa.
Taj akcioni plan bi na neki način jasnije, preciznije definisao sve aktivnosti i sve učesnike koji bi u eventualnim ponovljenim situacijama sličnim katastrofalnim poplavama imali jasne obrasce ponašanja. Mi smo nacrt i suštinu akcionog plana već definisali, znači posle iskustva sa ove konferencije. Mi ćemo završiti taj akcijni plan i on će biti vladi predložen na usvajanju.
Simpozijum su organizovali Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Društvo psihologa Republike Srpske i Republički pedagoški zavod uz podršku UNICEF-a.
U 17:54 slušali ste još jednu emisiju koja se bavi aktuelnim političkim i ekonomskim temama. Proteklih sat vremena sa vama su se družili Draško Vrhovac i Gostimir Keskić. U nastavku poslušajte najnoviji pregled vijesti.